Dobar dan i dobrodošli u Novi Reinženjering. Nastavljamo naš serijal, treća od četiri planirane emisije posvećene konferenciji Mladi, inovacije i trendovi, odnosno vrlo zanimljivoj diskusiji na panelu Open smo deli održivosti omladinske politike i ulada omladinskog centra u njemu. Sve vreme smo u pričama o održivosti omladinskog centra, kako bi on trebao da izgleda, u kom pravcu treba da krene i kako će se funkcionisati u budućnosti, koji su primjeri u praksi, koji su zakonski okviri i u kojim pravcima treba da krenemo. Za početak će nam reći Vukašin iz Opensa, onda će se nastaviti ostali sagovornici.
Svi koji se bavimo tom politikom da smo ga i pročitali, razumemo i poštujemo, pa onda u nekim sredinima imamo kancelarije za mlade koje glume da su organizacije civilnog društva, a ne bave se zagovaranjem za veći budžet na lokalnom nivou, usled da ne postojanja organizacije za mlade ili drugih zbog onda kancelarije za mlade sprovode rad omladinskim klubima. Ima mnogo stvari u omladinskoj politici u Srbiji koje je vreme da se stvari izvedu na čistu.
Od čega zavisi
koliko
novca stiće
za održivu statusku? Pa zavisi od zagovaračkog truda svih nas. Jer ono što je krajna linija, to je ako mi ne izazagovaramo da je za programe koji će imati te i te rezultate, a imamo dokaze na koje su koje rezultate, ne možemo imati dovoljno se stava za kontinuirani program. Znači, zbog toga je važno da mi svi zajedno, kada razgovaramo, nađemo model koji zagovaramo i da zajedno uredimo omladinsku politiku Srbije. To je odgovornost i državnih organa, ali i odgovornost iz nas organizacija civilnog društva. Zbog čega? Od 2010. do 2019. od 11 do 38.000 smo došli broja udruženja građana. U Novom Sadu imamo 1800 organizacija civilnog društva. U MOS-ovoj bazi imamo preko 1000 ljudi. Da li baš imamo 1000 organizacija u Srbiji koji rade sa mladima, koji su reprezentativni, koji predstavljaju neke mlade na lokalu?
A kako ćete to utvrditi?
Pa postoje način i mehanizmi, ali prvo o tome treba otvoreno da pričamo i da ozbiljno razgovaramo o tome. Znači, koga predstavljaju sad udruženje? Da li je to udruženje dvoje, troje ljudi, 15, 20, da li su udruženja demokratska? Pa kada o tim stvarima budemo razgovarali, onda možemo doći do toga da imamo gde ta udruženja treba da sede. Jel sad treba država da obezbedi 36.000 kancelarija za sva udruženja? Pa nisu ni sva udruženja ista, kao što nisu ni svi programi isti. Trebamo polako se bavimo malo standardizacijom programa, ali i time da li te organizacije, kako postoje funkcionište, da li su one demokratske, da li ima upravnih odbora, nema upravnih odbora, da li imaju skupštine, da li se te skupštine sastaju, kako se donose odluke u tim organizacijama. Da bi mogli na osnovu tih stvari da tražimo neka prava i odgovornost od onih koji su donosioci odluka, koji su izabrani u ime svih nas. I mislim da je sada prava šansa da po primjeru koji smo pokušali do protekle 2-3 godine patentiramo i potpuno sad krenemo dalje.
Pa to znači da je trenutno najveći problem koje su zapravo organizacije koje rade sa mladima i na koji način to rade?
Mislim da je problema mnogo. Ima problema i koje su organizacije koje rade sa mladima. Ima problema i kako institucije rade sa mladima. Ima problema što institucije nisu međusobno povezane, što ne postoji cross-sektorska saradnja, što ne postoje neke integrisane usluge. To je nama potrebno lokalno. Možda ima prilika u nacionalnoj službi za zapošljavanje u popisu sekretarijatu za obrazovanje za mlade, te prilike možda nisu informacije dostavljene do mladih ljudi. Pa treba spojiti oni koji su u kontaktu sa mladim ljudima, sa onima koji prave programe sa mladim ljudima, da na nekom zajedničkom mestu sede, razgovaraju, razmenjuju ideje. A da bi mogli to da radimo, potrebna su finansijska sredstva da takav sistem funkcioniše.
Ja mislim da bi ovde sada trebalo da sede predstavnici svih institucija i vlasti, jer bojim se da mi možemo ovome da pričamo još narednih 20 godina, ali nemamo kome da se obratimo, pitanje
ali, da, i koliko da, je... Ali imamo kome da se obratimo, pitanje je na koji način se mi kao mladi i mi kao predstavnici organizacije civilnog društva oko toga dogovaramo i zagovaramo. Pitanje je da li imamo jednu platformu, imamo 27 platforma, pitanje je da li mi o ovim stvarima iskreno razgovaramo i da li kada mi kažemo čiji program je kvalitetniji ili bolji, da li mi imamo neke informacije i podatke koje o tome mogu da potrebno. Jer nije, Marijana, kako je, važno je ko i kako radi s mladim. Važno je kako se s njima komunicira, važno je kako se s njima priča, važno je da li se njihova prava poštuju, razumiju i uvažavaju. I da li se njihov glas onda adekvatno prenosi. I kada budemo bili spremni da stvarno sarađujemo, a ja posle 19 godina, KOMS, NAPOR, JAZA, sada OPES, i dalje nisam siguran da mi svi koji pričamo da sarađujemo, stvarno, iskreno razumemo šta znači saradnja i da smo spremni nečeg svojega malo da se odreknemo zarad većeg dobra svih nas. I neće jedan omladinski centar to rešiti. Ali imamo ovaj prostor ovde, koji je kulturna stanica, koji preko 60% programa sprovode organizacije koje su opus. Znači, mi nam baš potrebno imamo 20 omladinskih centara. Ajmo da imamo koji su drugi resursi na lokalu, dostupni mladima. Što ne bi mladi mogli da koriste ovakve prostore? Možda galerijske prostore, možda muzejske prostore. Znači, ima dovoljno resursa, ali mislim da se o tome ne različa na način kako to možemo da podelimo i stavimo u sistem i službu mladih i da je u tome potrebno da svi i sve razgovaramo sistem. U tom kontekstu mi vidimo uslovno, kao neko ko će da poveže sve resurse, sve mogućnosti, sve aktere na lokalu koji će imati obezbeđen finansijski kontinuitet da te rezultate može da.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Thank you.
Adi se, imaš iskustva u svemu ovome, mnogo više, jer nas ovo tek čeka. Kako je Omladinski centar u Travniku zadržao, izborio se za svoju održivost i kako se stigne do toga da se takva atmosfera u društvu napravi? Ovde ima mnogo aktera koji na to utiču.
Pa, mi se nismo izborili, znači mi se borimo i kontinuirano ćemo se boriti, ja se do kraja da pusti, tako da je ta bitka već nikad prestao. Ja sam samo neki komentar, ono gdje sam, pošto je šest organizacija će biti u vašem omladinskom centru, tu, ono, što mi je rekao, nema mi Bog na pomoći. Više. Ono, sad ja sam samo rad priču na ovom priču o kvadraturom kojansi, da u konačnici nikad ništa ne mijenja, nas, mi smo samo jedna organizacija, znači koja upravlja s tim i ti šest kvadrata, ali imamo druge primjere u gradu, imamo centar za kulture koji ima par hiljada, pa ima tu par organizacija, pa je to uvijek neko ima nešto zaključano, gdje je ključ, uglavnom ljudi se boraju kog ključe, pa ako će šta da, tako da je. Ono što mi pokušavamo, to što mi koji radimo organizacijom civilnog društva cijeli od 20 godina, uvijek smo imali tu priču samodrživosti, šta je samodrživost za nas i tog nekog savršenog recepta nije. Znači, mi smo na početku mislili tamo krajem 90. Okej, treba to prijeći na lokalnu vlast, pa ćemo mi od grada, u našem slučaju kantona, države, dobijati određeni onaj budžet i to će nam biti dovoljno, međutim mi smo sad došli na taj neki koncept gdje smo više nekih stvari kombinovali. Od lokalne zajednice, od lokalne vlasti smo dobili taj centar na korištenje za naredne 20 godina. Mi dalje ono, aktivno pišemo projekte, znači to je bilo znači, suština našeg finansiranja, ali pokušali smo naći neke srodne, ajmo reći, biznese koji određeni dio uslovno rečeno profita daju za funkcionisanje tog našeg centra. Evo reći vam primjer našeg centra, kako smo ga mi napravili održivim, ono znači ne plaćamo kiriju, znači nemamo rentu, ali sada ono trošak hladnog pogona, znači ono struja, voda, grijanje i to, uzeli smo u centru za jednu privatnu školu engleskog jezika, i sad znači sve što zaradimo kroz to, ona ide za hladni pogon. Tako da sama zgrada, bez obzira da mi imali dnevni projekat ili nešto, ona može funkcionisati sama po sebi. E tako da ono, i konstantno pokušavamo da nađemo nešto što bi bilo komplementarno našem radu, a da bi i zaradilo novce. Jer ono, iluzorno je da ćemo mi dobiti neki nevjerovatan budžet od lokalnih vlasti ili da ćemo uvijek moći naći toliko velike grade izvana. Tako da uvijek tražimo kombinaciju više stvari.
Welcome to paradise. Crocodile. walk like an Egyptian.
Navezala bi se na Darka i ovaj deo priče, znači zakon o sportu definiše i sportska priznanja i penzije i tako dalje. Što tiče mladih, pazite, sport je jedna ograničena oblast. Ima svoje resurse, znači ministarstvo za sport. Omladina je cross-sektorska tema i pored ministarstva i sporta, da biste mogli da dođete do konačnih rešenja, vi uvek kad govorimo o državnom sektoru, jel? Imate druga ministarstva koja takođe radi s mladima i čim fokusu mladi i koja se takođe pitaju i zajedničkim snagama samo što je dođenih rešenja. Da li, recimo, kada je kultura krenula da dodele penzije za kulturne stvaralce koje je pratio video koliko i tu najstavao problema. Kod mladih pitanje je zaista šta, da li je jedno postignuće na jednom takmičenju, dakle sam školaca, koje vrede su strane ministarstva sporta kroz fond za mlade talente, a opet preko vlade u kojoj se uče drugi kakve ljudi, ne samo omladinski sport, je dovoljno za neku penziju, što je to što je dovoljno. Postoje verovatno mogućnosti, ali je potrebno jako puno, ja vam da kažem, za takvu neku vrstu, da kažem, razmišljenja u budućnosti, mnogo saradnje, mnogo razmišljenja naučnih stvaralaca, znači to je meni sastav prosvete nauke, tehnološkog razvoja i svega ostalo. Ono što ja vidim da je jako važno u dakle, onim izmenama i dopunama ili sasvim svejedno novom zakonu o mladima, jer skrećem pažnju na vrlo važan zakon koji je donet, zakon o planskom sistemu, koji je važan, koji reguliše prvi put na jedinstven način, donošenje strateške dokumenta, način izrade, učešće i tako dalje, jeste da će se i sadašnji zakon o mladima upodobljavati, znači sa odredbama zakona o planskom sistemu, kao i akcioni planovi i da je negde rok, recimo, ako se ne varam, april iduće godine, da se donese na nivou narodne vlade način na koji će se sve to organizovati i realizovati. Dakle, postoje dobri napori za sinergijom, dobri napori da se sve objedini, ali naravno uvek ima puno izazova s kojima se suočavamo i kako na koji način rešiti neka pitanja. Lično, nikada nisam bila zagovornika da se jednim zakonom suviše preciziraju neke stvari jer zakon se mnogo teže menja nego što su pravilnici, uredbe, podzakonska akta i smatram i dan danas da je bitnije da kroz određena podzakonska akta regulišemo, ali da zakon kao krovna priča daje okvir elemente. Jer recimo jedan konkretan primjer, udruženje građana su izuzetno puno tražila da na konkurse koji se organizuju preko ministarstva sporta da postoji i u samim propisima regulisano pravo na žalbu. Znači na odluku recimo konkursne komisije. U izmenama pravilnika ministarstvo je to tražilo, ali sekretarijat Republičkog zakonodavstva je odbio. Zašto? Zato što u krovnom zakonu ne stoji takva mogućnost. Znači prosto nema prostor. Hoću da kažem da se radi zakon, tako koga i ovaj koji je rađen, zaista sa puno entuzijazma, snage, energije, ljubavi svih učesnika koji su tu bili i znanja, uvijek i želje koju imate nekako pravi se neke jedinice od pravnih koja sve vidim, nađu se neke rupi, ne možete da ih popunite, a potrebno je. Tako da sad je bitno da i te neke stvari, znači pokušamo da prosto neka, da kažem, želje damo okvir, koji daje mogućnost da se po zakonskim aktima dalje onda razrađuju elementi koji su nam potrebni za još bolju omladinsku politiku.
Never could tell.
emisiju realizovala Košnica uz podršku Omladinske prestonice Evrope 2019.